Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decana de maio 2012. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Fidindai partneroi kai bonai geamicoi, capablai cune alfronti la crisoin kai superi la malpazoin lau positiva maniero. Tiai farigis catolicoi kai hebreoi dank alla progresso occasinta per la lastai quindeciaroi da interrilatoi. Citiui estas vortoi de Benedicto la Dexesa, kiuin li adresis salutante cimatene in Vaticano, tridec delegazianoin della Latin America Hebrea Congresso au Parlamento. Temis pri la unua cae signifo plena rencontigio inter la Papo cae la representantoi de Latin Americae Hebreae Organisagioi cae Comunumoi. Cimatene crome ocasis du aliai gravai audienzoi de la Papo, tiu cun la hispanai seminarianoi de Romo, al ciui la Papo adresis la inviton esti homoi de Cristo travideblai cae sobrai. La audienzo ocasis en la quindecada treveno della starigo della nuna sideio della Papa Hispana Collegio de Sancta Iosefo. Cai ancau ocase della liturgia festo de Sancta Johano de Avilo, patrono della hispana diocesa Pastraro, chiun baldau la papo proclamos doctoro della ecclesio. La tria cimatena papa audienzo estis tiu cun cardinalo Angelo Amato, prefecto della congregazio pri aferoi della sanctuloi. Benedicto la Dexesa reitigis la congregazion, promulgi la decretoin, concerne 39 estontain beatuloin, cae 12 novain cultindain diservantoin. Inter ili multai estas la martiroi. La Papo crome plivastigis alla universale ecclesio la liturgian cultadon honore alla Sancta Hildegarda de Bingen, germana benedictana monachino vivinta en la 12 iarcento. Si estas inter alie conata de esperantistoi pro scia proiecto de lingvo. Tiu germana misticulino estis iam honorata kiel sanctulino de la ecclesio, quancam la completa proceso por la sancta proclamo neniam finigis. La papo, hodiau, officiale enlistigis shin en la aron de la sanctuloi. Hong Kongo finigis hodiau en Hong Kongo la nova cunsido de la Internazia Anglicana Cattolica Commissiono starigita en 1969 por relanci la ecumenan dialogon inter cattolicoi cae anglicanoi. En la fina cuna declarazio la Commissiono diras che la rencontigio pli profundigis temoin pri ecclesiologio cae eticae problemoi, desirante che la resulto de la interparoloi povu esti acceptatai cae pridiscutatai en la respectivae comunumoi. La cunsido ocasis en tre positiva etoso, l'aula spuro de la sama rencontigio, quiu ocasis pasintiare en la itala monacheio en Bose. Washingtono, geedzigio estas nur la unuigio inter viro cae virino. Ni ne povas silenti fronte al vortoi au agoi, ciui minazus citiun basangulan stonon de nia sozio. Tiel parolis cardinalo Timothy Dolan, presidente della Usona Episcopara Conferenzo cae chef episcopo de Nov Yorko, post la declaroi hierau della Usona presidente Obama favore al celebro de nupto inter personoi della sama sexo. Damasco ancora u sango en Sirio, post la hieraua atenzo contrau transportiloi de unuiginta inazioi en Daraa, hodiau du fortai explodoi renversis chef urbon Damascon. La ministerio pri internai aferoi sciigis che mortis 15 personoi cae vundigis cromai 372. Lau transvivintoi de la atenzo temis pri terura sceno, ciu memorigis la atenzoin per dinamito, ciui ocasis en Iraco. Citiu nova ocasintajo povus endubigi la alvenon al Sirio de pliai observantoi de unuiginta in azioi. Port-au-Prince. En Haitio, dum malrapide dauras la reconstruo post la tertremo de 2010, la loggiantaro nun alfrontas novan problemon. Temas pri la disvastigio de colerao. En la nuna tempo estas inundegoi, tropicai stormoi, kiui egal valoras al europai pluvegoi obligitai cent foie. En citiu situazio, en la baracaroi, la personoi devas stari anca un nocte. Ili ne povas cusci, char la pavimo de ilia baraco farigias coto. La inundegoi estigas poluziadon de la acvo, cae tial colerao, quiu estis epidemia, nun farigis endemia. Ateno, la Europa Commissiono pretas daure assisti Greclandon, cae gi confirmis la sindevigoin alprenitain per la helpo programo interconsentita cun la antaua registaro. Intertempe, la greca presidanto confidis al Evangelos Venizelos, estro de partio PASOK, la taskon consistigi novan registaron ene de tritagoi, post la fiasco della du antauai clopodoi. Malcontento crescas ce la loggiantaro pro la malfazila sociale la situazio. Sen laborezzo, en Greclando, la nova datumoi publicigitai hodiau, atingis novan recordon, 21,7%. En tute, unu greco el quin ne havas laboron. Temas pri malfacila situazio, quiu crescigas malcertezoin en la lando. Monsignoro Nicolas Foscolos, cattolica episcopo de Ateno, declaris, la homoi estas terure incititai. Algero, ocasas tranquille la voce donadoi en Algerio por electi la 462 deputitoin de unu parlamenta brancio. Temas pri la unuai balotoi kiui ocasas post la ribeloi della araba printempo, kiu ne multe influis Algerion. La balotoin definis extraordinarai la Algeria presidanto Bouteflika, kiu interrompante sian cutiman silenton, ses foie lancis alvocoin por convinci la 21 milionoin da algerianoi vocedoni. Camberro, la Australia Episcopara Conferenzo cae la Cattolica i religiuloi della lando petis alla Federazia i Senatanoi ne aprobi legio proiecton quiu concernas la evoluon della nordai regionoi della lando. En cuna declaro, a parte, la Ecclesio cae la religiuloi petas che antau ol comenzi, la registaro pridemandu la aborigena in logiantaro in quiui vivas en tiui regionoi, por cune cun ili proiecti la evolu politico in chiui eficos sur iliai vivoi dum multai iaroi. Ancaro, traduco della Evangelio falsa cae neraitigita della cristanai ecclesioi estigis publican proteston della cristanoi en Turchio. En comunico, la Alianzo della protestantai ecclesioi de Turchio condamnis la tute misan traducon de turclingva eldono della Evangelio lau Mateo, quiu aperis fine della pasinta iaro. La texto estas plenplena de eraroi, ce frasoi gravai cae fundamentai della Nova Testamento. La Ecclesioi urge petas shangi tiun traducon. Cefe oni petas la forigon della traduco della vortoi patro cae filo de Dio, ciuin oni anstatauigis respective per Dio cae representanto de Dio. La decnaua versiclo della dudecoca capitro della Evangelio lau Mateo, quiu en la originalo diras baptante ilin en la nomo della patro, della filo cae della sancta spirito, farigis en la turca lingua el dono, purigante ilin per la acvo en la nomo de Allaho, delia messio cae delia sancta spirito. Carega ege fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.